إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
Se fizerdes as vossas caridades abertamente, está bem. Mas se as ocultardes quando derdes aos pobres, será melhor para vós, e Alá perdoará alguns dos vossos pecados. E Alá, de tudo o que fazeis, é conhecedor.